Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, o'tgan ishtirishlarimizning birida muqaddas kalomdan Stefan haqida ba'zi ma'lumotlarni sizlarga yetkazgan edik. Va'da qilganimizdek, bugun Stefan haqida yana ba'zi qisqacha ma'lumotlarni siz azizlarga yetkazmoqchimiz. Marhamat tinglang. Stefan imonda kuchli va mustahkam bo'lgani uchun ham xalq orasida buyuk va ajoyib mo'jizalar ko'rsatgan. Shunga ko'ra, uning kasallarni shifolaganini taxmin qilishimiz mumkin. Uning aniq qanday mo'jizalar qilgani bizga ma'lum emas. Muhimi u Rabbimiz Iso Masih uchun jon jahdi bilan xizmat qilgan. Uning qilayotgan ishlari oliy ruhoniy va bir qancha ulamolarga yoqmagan. Biroq xalq orasidagi obro'yidan qo'rqib, unga tegishga jur'at qila olmaganlar. Biroq erkinlik sinagogasidagi yahudiylar Stefan bilan bahsga kirishib, ba'zilarini unga qarshi qayraganlar. Xalqni qo'zg'ab, uni oliy kengash oldiga olib kelishadi. Oliy kengash esa uni so'roq qiladi. Bundan keyin nima bo'lganini esa har birimiz yaxshi bilamiz. Uning jasoratiga qoyil qolmay ilojimiz yo'q. U ham siz u bizday oddiy odam edi. Biroq shuncha shijoat, kuchli iymon, jasoratni qayerdan oldi ekan? U savodli va o'qigan kishi bo'lgani aniq, chunki Iso Masih va eski ahd haqida juda yaxshi bilardi. Aziz birodarlar, Stefan oddiy masihiy bo'lishiga qaramay, Rabbimiz Iso Masih uchun chin yurakdan xizmat qildi. Uning iymon yo'lida hech narsadan qo'rqmasligi har birimiz uchun katta dalda bo'la oladi. Azizlar, u haqiqatdan ham katta hurmatga va e'tiborga loyiq. Ba'zida bizning Xudovon uchun qilayotgan xizmatimizni birodarlarimiz yoki jamoatimiz a'zolari unchalik ham nazarga olmasligi mumkin. Lekin kichkina xizmat ham agar chin yurakdan va halol bo'lsa, doimo Rabbimiz Iso Masih tomonidan qadrlanadi. Aziz birodarlar, Stefan ham Xudovandga ajoyib xizmat qildi. Lekin nima uchun uning hayoti shunday dahshatli o'lim bilan yakunlandi? Albatta, biz ushbu savolga aniq javob bera olmaymiz. Lekin shuni aytib o'tishimiz kerakki, Xudovand uning hayotini ham boshqarib turgan. Demak, uning qisqa, lekin samarali va mazmunli xizmati shunda yakun topishi kerak edi. Bundan tashqari, hozirgi kunda Stefanning qahramonligi barchamiz uchun katta namunadir. Uning badaniga kelib tekkan toshlarning og'rig'idan u azoblandi, lekin Xudovanddan voz kechmadi. U oxirigacha sodiq yashadi. O'zining pok yuragini va qalbini Xudoga ana shunday ahvolda topshirdi. Shuning bilan aziz birodarlar, Stefan haqidagi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com Vaqt topib ushbu saytimizga marhamat qiling va o'zingizga kerakli ma'lumotlarga ega bo'ling. Hozircha esa xayr, sog' omon bo'linglar, aziz birodarlar.